gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus. Et benedictus fructus ventris tui,